të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ejte 2 korrike 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Elliot Engel është të shprehur se nëse gjykata për krimet e luftës formohet nga Kombet e Bashkuara, atëherë ky do të jetë problem i madh për Kosovën. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës së thonë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk ka përgjegjësi ekzekutive. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë tjera botërore, Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, sot e ka mbajtur një fjalim para deputetëve në Kuvendin e Kosovës, në të cilin postjerash është shprehur edhe për çështjen e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës.
So I don't believe the United Nations fair when it comes to Kosovo.
Unë nuk besoj se Kombet e Bashkuara veçanërisht janë korrekte kur kemi të bëjmë me Kosovën. Besoj se do të ketë alternativë për gjykatën speciale nëse ajo nuk miratohet. Mendoj se do të jetë gjykate OKB-s dhe ky do të jetë problem i madh për Kosovën, tha Engel. Më tutje ai ka theksuar se në punën e tij të çdoditshme në Washington e ndihmon Kosovën duke biseduar me zyrtarë të lartë të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke kërkuar nga ata që ta bëjnë këtë. Ai theksoi se Kosova është shtëpia ime e dytë. Serbia do të shtojë kontrollin për të ndalur imigrantët ilegal që arrin nga Maqedonia, ka thënë dje kryeministri Aleksandar Vučić, pas se paralajmërimit të Hungarisë se do të ndërtoj mur për gjatë kufirit të vetë me Serbinë për të ndalur kalimin e imigrantëve, shumica prej tyre nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Pas se takimit në Budapest me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, zoti Vučić theksoi se muri nuk është diçka e mirë për Serbinë dhe se mendime në Hungarisë kontrollet do të shtohen në kufirin e Serbisë me Maqedoninë. Policia Hungarisë thot se i ka arrestuar mëse 67.000 imigrantë ilegal këtë vit, që pothuajse të gjithë kanë hyrë nga Serbia. Nga ana tjetër, 34.000 imigrantë janë dalur në Serbi dhe kanë kërkuar azil. Shumica prej tyre kanë hyrë nga Maqedonia dhe Bulgaria. Autoritetet e Tunizisë thonë se i kanë arrestuar 12 vet në kuadër të hetimeve për masakrën në bregdetin Souse, me që rast janë vrarë 38 turist, shumica prej tyre britanik, ka thënë Lazhar Akremi, ministër në qeverinë e Tunizisë për marrëdhënie me parlamentin. Ai mbrëm vonu tha reporterve se po kërkohen dy persona, që ishin stërvitur në një kamp gjihadist në Libi me sulmuesin në plazh. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 26 qershorit, me që rast një student i Tunizisë ka hapur zjarr në plazhin ku kishte shumë turistë perëndimor. Sulmuesi më vonë është vrarë nga policia. Kryengritësit e Shiit Huthi dhe aleatet e tyre e kanë sulmuar me të shtëna artillerike një lagje të Adenit, qytetit të dytë më të madh në Jemen, duke i vrarë 31 civil dhe plagosur mëse 100 të tjerë. Zyrtarët thanë se shiitët Huthi dhe njësitë ushtarake lojale ndaj ish presidentit të Jemenit Ali Abdullah Saleh dje e kanë sulmuar me predha lagjen Al Mansura, e cila është nën kontroll të grupeve të milicive rivale. Gjatë të natës, pozicionet e kryengritësve afër kësaj lagjeje janë goditur nga një varg i sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, kanë raportuar banorët. Kombet e Bashkuara në Jemen e kanë shpallur nivelin e tretë të emergjencës humanitare, që është më e larta, pasi mëse 21 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në raportin më të ri të Pentagonit theksohet se gjaset për luftë me Rusinë dhe Kinën janë të vogla, por në rritje, dhe se me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara, është zvogluar e përsia Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak. Më tutje theksohet se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor për afro 600 miliardë dollarësh, që është më i madh se në secilin vend tjetër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. probabiliteti involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vetë dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë Rusisë e shkatrojnë direkt të sigurinë rajonale nëpërmjet forcave të autorizuara. Pentagoni me tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusinë, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të kaluar, dhe para se Moska ta mbështese kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të 10 mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin jugor kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti i sotëm global i sigurisë është më i paparashikuari që e kam parë në 40 vitet e shërbimit, tha gjenerali Martin Dempsey, kryesuesi i 7 madhërisë së bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë e tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejte teknologjive të sofistikuara për ta zvogluar epërsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që një herë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftëbeteja teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën, po e shkatron avantazhin garues, që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Koreas Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, sikur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsideron raporti i paraqitur nga Pentagoni, duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliardë dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër. Duke u shprehur për çështjen e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarët e qeverisë së Kosovës të thonë se pozicioni esencial i Prishtinës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Derisa duke se kjo çështje është vendimtare për arritjen e marrëveshjeve ndërmjet dy vendeve, analistët në Prishtinë dhe Beograd vlerësojnë se për këtë asociacion do të bëhen kompromise. Kronike Bekim Bislimit.
Valon Mortezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio në Evropa e Lirës në takimin e fundit të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, të dyja palët kanë avancuar në disa aspekte drejt arritjes së marrëveshjeve, por nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare. Mortezaj thot se është në dorën e Bashkimit Evropian se kur do të caktojë takimin e radhës të nivelit të kryeministrave në Bruksel.
Nuk mund të them që kur do të ketë, mirë, po tani është në dorën e BE-s të themi. Tani duhet të shikohen disa modalitete, po supozoj.
Megjithatë, asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe duket të jetë nyje e zgjidhjes për të arritur marrëveshje në Pako, edhe për çështjet siç janë telefonia, energjia dhe lëvizja e lirë. Morteza i thotë se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, kanë parafrim të qëndrimeve lidhur me temën e telekomit, por dallimet ende janë mjaft të dukshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Pozicioni esencial që e mban pala e Kosovës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se kur palët kanë qëndrime të kundërta është i domosdoshëm kompromisi për arritjen e një marrëveshje. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Dugagjin Gorani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët në dialogu në Bruksel do të jenë të detyruara të bëjnë kompromise, e sidomos lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Mas të dy palve, si të mësh për mes unë e besoj kësilave të bashkimit e Europian, duket që 4-5 qështjit kryesore janë shëndru në një pako edhe vendimi për to do tjeti për bashkët, ashtu që të përbihet ma let nga ona e opinioneve publike, edhe ashtu që të shpejtohet krejt procesi cili e tashmo është të dalë prej kornizës kohore dhe të e kompliku krejt situatën politike në rajon.
Aleksandra Joksimovic, drejtoreshe Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë se çfarë do marrëveshje që do të arrihet të dyja palët do të duhet të lëshojnë për disa çështje. Porosit që tash po i dërgojnë të dyja palët janë për konsum të brendshëm dhe asnjëra palë nuk ka qenë sinqert në deklaratat e saja se çfarë po ndodh në tavolinën e bisedimeve, theksoi Joksimovic. Analisti Gorani shpreh mendimin se zgjidhja për asociacionin e komunave me shumicë serbe do të jetë me kompromisin në të dyja palëve.
Mendoj që ajo zgjidhje do të pranohet, edhe do të jetë diçka ndërmjet një organizate në kuptimin e një OSCE, pra do të jetë mes asaj, edhe mes një entiteti i cili ka po ashtu disa kompetenca madhëzjerume publike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Megjithse për një vit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë vdesin më shumë se 1000 njerëz, numri trupave të pajetë që u bë autopsia është i vogël. Në Asociatën e të Drejtave të Pacientëve thonë se me mungesë të autopsisë mbulohen edhe gabimet eventuale të mjekëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Ramadan Sopa, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin e Patologjisë, thotë se çdo vit po shënon rënje trendi i të kryerit autopsi.
Në të dy vitet e fundit, po edhe vazhdimsi, numri është dukshëm i vogël, edhe është në rënje, nuk ka ndonjë përmirësim sa i takon për shërbimet e tilla që kërkohen. Janë rrethonat ligjore me përfundimin e luftës me ardhin e drejtorëve dhe menaxhmentit, themi kështu, ndërkombëtar, unë zor aty një lloj vendimi se duhet të pyeten familjarët. Më një herë kjo ka shtu këtë problem se familjarët tanë kanë hezitu pavarësisht se si ka qenë situata, mos pajtohen me bëmin autopsi.
Ndërkaq Besim Kotra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, thot për Radion Evropa e Lirë se në mungesë autopsie për të vdekurit mbulohen edhe gabimet e mjekëve.
Ta mjekëtu nuk informojmë pacientët se duhet me bë autopsinë nëse pacienti vdes. Edhe për këtë arsye kemi një rënje shumë të madhe. Kjo tani na shën edhe të mosdia se pse pacienti ka vdekur, na shën edhe gabimet e vazhdueshme mjekësore dhe kemi këtë gjendje që tani jemi.
Derisa zoti Sopa shpjegon edhe për atë se në cilat raste zakonisht kryhet autopsia me lejen e familjarëve.
Rastet edhe ato që vijnë janë zakonisht raste të fëmijëve të vegjël, janë fëmijë me peshë të vogël, janë imatur, si i quajmë na, dhe peshë të porë, kur më shumë kanë interes familjarë se e kanë shtazaninë ose lindjen e parë, i ka vdekur fëmia para kohë.
Ndryshe autopsia është një metodë teknike mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundje të ndryshme, si dhe për të përcaktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Sipas profesionistëve shëndetësor, roli i autopsisë është shumë kompleks, pasi që përcakton incidencën e sëmundjeve dhe vdekshmërinë nga sëmundje të ndryshme. Zëdhënësi në qendrën klinikë universitare të Kosovës Shpend Fazliu thekson se rasteve të dyshimta të vdekjeve u kryet autopsia.
Për rastet që janë rastet gjyqësore dhe me cilat miren organet e drejtësisë si rastet të dyshimta, autopsia kryet në Institutin e Mjekësisë Ligjore, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Elliot Engel është shprehur se nëse gjykata për krimet e luftës formohet nga Kombet e Bashkuara, atëherë ky do të jetë problem i madh për Kosovën. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me Rusinë dhe Kinën. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës së thonë se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka përgjegjësi ekzekutive. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.